Njengoba lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili sikhuluma ngokwenzakala kulezi nsuku nxa umuntu edinga intombi. Silomama lapha unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe uyisizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel. Kugcina vele uvunyelwana ngesibhangibhangi vele akusela lokho kwabo ukuthi uyahlala inyanga ezintathu kumbe ezine kumbe umnyaka wonke kulokhu ubalebaleka nje. Usithi nisacabanga.
Kubo-Facebook lapha sokuyikho nje lokhu ukuthi umuntu ungena ku-inbox ucela i-phone number, umnika i-phone number liyaqala liyaxoxa from there. Manje ngoba sokulala ama-video calls selingakwazi ukuthi lixoxe ngama-video call akubone na umbone kuyaqhubeka from there. Kodwa vele ngesikhathi samanje abantu abaningi ungathi ungabona vele intombazana ikunika i-phone number isuke isivumile ngoba obhuti manje abasakwazi ukuthi bayakhombisa intombi ukuthi akulandelele. Ngokucela nje i-phone number wena mawumnika i-phone number leyana ekuvingelela nje ecela kumbe izithombe umthumela hayi vele labo sebesazi obhuti ukuthi hayi akusafani lakudala usuke usisi evele naye esethandile.
Mhm. Siyakhumbula kudala sibili lawo okwenza ingxenye ukuthi hayi nisacabanga kumbe into ezinjalo.
Le mahloni kuyabe kusase ngamahloni ngendlela ebesikhuliswa ngayo ukuthi ngeke umfana vele ethe kukhombisa ukuthi uvume khonapho. Kuyabe kungathi ungumntwana lwana kumbe ongakhulisekanga kahle. Yabona into yakhona. So ukwala lokhuyana noma lawo inhliziyo iyabe isitsho kodwa kuyabe nje kuyinto lawo okhulu uyibona ivinosisi beyenza kuyaqhubeka kanjalo kanjalo. Kuyabe kungekho nje isizathu esitheni kodwa amahloni nje ukuthi ngeke ubhuda vela kuthi uyakukhombisa namhlanje uvume khonapho khonapho. Bathola osisi bethu labomama bethu labo bedlule khonapho. Umuntu bevele engakhonjwa khonapho njengalokho okwenzakala manje.
Aye isikhathi sesidliwe ngumangoyeni. Thathe leli thuba ukuthi mbonge unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe. Siyabonga kakhulu Mabhebhe ungathina kusasa mama.
Ngiyabonga kakhulu baba Dube ube nelanga elihle nabalalela.
La kube njalo mama khona ngapho.
Okay baba ngiyabonga.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlanganeni njalo singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siyawagcina amasiko wawo. Hela manyama sina masiko. Bayawagcina amasiko wawo. Wawo senziwe manje namasiko. Wawo senziwe. Wawo senziwe. Abadala hawatani kwathini. Hayawutshela bathi salulandele. Salulandele. Salulandela. Salulandela. Salulandela.